Bilboko txokolateak alperrengo do glau lauko. Iru laukoko txokolateak alperrengo do glau lauko. Ona gorriak salduagatik ez dokusua galduko. Ona gorriak salduagaitik ez dokusua galduko. Uri oleak eroan deustaz, neuri aurtengo liñoa. Uri oleak eroan deustaz, neuri aurtengo liñoa. Aixekulako izutu nintzan, arek eroazan brinkoa. Aixekulako izutu nintzan, arek eroazan brinkoa.
Ostirala dugu, arratsaldeko 6:28 dira eta guk hemen jarraitzen dugu, Euskadi Irratiko Txiribogan. Aizue, askorentzat merindatzeko garaia izango da. Ane Amaia, zuek otorduen arteko mokadutxoak egiten dituzue, horren aldekoak altzarete.
Ba, gierran ni agitze pintxo zalea naiz, nire amatxik, nire amonak beti erraten zidan, ez dagoela ezer galtzekorik jaten ez badugu, jan izanagatik.
Hala,
eta hori, grabatu agalitzu zait.
Bai, bai. Ni ala ere saiatzen naiz, txintxo-txintxo ibiltzen, zer bestela iristen da jatordua, eta ez dut gozerik izaten, eta uzten dute erdia platerean, eta gero, ba, sukaldariari entzun behar zaizkionak, eta gaur ere txintxo-txintxo ari naiz, ze gauean afaria daukat, eta imaginatzen dut, jende askori pasatuko zitzaiala berdina, bai. Afaria izan eta txintxo-txintxo aritza. Eta, imaginatzen dugu, asko arituko direla, ba, afaria izan, eta postrerako zer egin
zerbait
jakitela. Ba, Txiribogan jarriko diogu erremedioa horri.
Hori da, bai, bai. Denoi laguntzen gabiltza hemen, eta sukaldari bat gonbidatu dugu gurera, ostirala are gehiago gozatzen lagunduko diguna. Armintz, Gorrotxategi, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer modu zaude?
Oso ondo.
Ongi?
Oso ongi, oso ongi.
Bueno, hemen ikusten zaitugu, atzean hainbat osagai dituzu, aurrerago jakingo dugu gaur zein errezeta egingo dugun, kontaiguzu pixka bat, okerezpa gaude, sukaldaritza ikasketak egin dituzu, Baskulinari Zenterren, eta munduan barrena ere ibilitzara sukaldatzen, ezta?
Bai, egia da hori. Bueno, duela 4 urte hasi nintzen Baskulinari Zenterren ikasten, eta urtero praktikak egiten dira. Mm-hmm. Lehenengo urtean hilabete bat Gipuzkoako restaurante batean aritu nintzen, Frontoian, gaur egun itxita dagoen Frontoian, Tolosa bertan. Mm-hmm. Bigarren urtean, 2 hilabete joan nintzen Barcelonako pasteleria batera, Escriba pasteliara. Eta 3. urtean mugitu nintzen Rotterdamera, Holandan dagoen irira. Eta hortxe ibili nintzen multinazional handi batean, IMASD-ko departamentuan. Errez da berriak desarroiatzen eta horrela pixka bat. Eta azkeneko urtean, TFGA, azkeneko proiektua, aritu nintzen Gipuzkoako, Galiziako keseria batean, keskren keserian, eta hortxe aritu nintzen chef komerzial moduan.
Ara, hortaz arlo desberdinak landu dituzu, zera praktiketan zauden bitartean era?
Hori da, Baskulinarik ematen dizun aukera handi bat da, dala ez dizula bakarrik formatzen sukaldaritzan edo ematen dizu aukera asko ba, departamentu guztiak ikutzeko, orduan nik ez neukan argi zer egin nahi nuen, hortaz, pixka bat denetik egin nuen, eta ikusten, zer zen nahi gehien betetze zidan.
Mm-hmm. Eta zein izan da, zure autua, ja praktika horiek guztiak eginda, zein non kokatu zara orain edo?
Ba, bueno, azken finean izan da mix bat bezala dena, ze bigarren urtean pasteleritzen izan nintzenen oso gustora ibilen nintzen, gustatu zitzaidan, gero 3. urtean IMASD-en aritu nintzenan ere bere gauzak bazituen, gustatzen zitzaidan, baina gehien gustatu zaidana azkeneko urtea izan da. Izan da kurtsoak ematen aritu nintzen, eta disfrutatzen nuen gehiago, ez da? Mm-hmm. Beste arloetan baino.
Hori, gaztandegian, okerrezko.
Hori da, hortxe egiten zena da, horri egiten dena da, keso krema egiten da. Mm-hmm. Orduan, beste pastelerietan eta saltzeko, joaten ginean pasteleriz, ba, kurtsoak ematen, ze ideia berriak ematen, ezta? Orduan tiramisua egiten, gazta tarta desberdinak, orduan ba, pixka horrela aritu ginen.
Alia gozo munduan, gozo.
Beti gozo munduan.
Bada ezpa, haizu, armintzeta, bueno, pixkate erabakita ez, orain behintzat ze arlotan edo ze ere mutan ibili nahi duzun, helburuan ondaukazu jarrita, zer esaten duzu behira, ba, iritsi nahi dut, ona.
Bueno, a ver, hori ezaki, ez dauket buruan oso zehaztuta zer egin nahi dudan hemendikan urte batzutara, baina bai nire aitan enpresan jarraitu nahi dut, oso gustora nabil, arlo guztiak ikutzen nago berriz ere, bai produkzio mailan, bai benta, bai pixka bat denetik. Orduan horrela jarraitu nahi dut, pixka dena ezagutzen, pixka denetan, ze oraindik asko daukat ikasteko, beraz... Hortxe jarraituko dut.
Uh-huh. Armitz, zure aita aipatu duzu, beno, agian ume-umetatik sukaldea eta gozogintza eta gertutik bizi izan dituzu. Zuk sukaldearitzarako grina ere umetatik izan duzu? Esan edo, argi zenuen umetatik sukaldaria izan izanuela edo eta gozogia?
Ez, ala izan. Batxierra bukatu nuenean, izan zan pixka, ba, duda asko nazkan, porque kirola gustatzen zaidan, dibujo teknikoare bai gustatzen zaidan, orduan ez nekien IBF egin, igual arkitekturan bat, gero gazt, bueno, baskulinari ikusi nuen, beste aukera bat zan, eta duda asko nazkan burun. Azkeneko momentuan esan, bueno, ba, guazen baskulinarekin probatzea, eta egia esan, completamente asmatu nuen.
Ara.
Osa, bueno. Zaki zertatuko litze... Bueno, zertatuko zen beste edo zer ikasiko banu, baina egia esan oso gustora nago eta pozik.
Agian, ez? Etorkizun batean edo izango duzu aukera oraindik gehiago nahasteko eta jarraitzeko sukaldaritzan eta jarraitzeko gozogintzan, da agian, ba, ez dakit kirolarekin zerbait egiteko, edo hori sekulesta jakiten.
Bai. Edo kirolarien tzat, edo zer egitea, bai, bueno. Hoi ikusteko dago.
Esan dugu armintz, gozogintza edo familiatik datorkizula horrek laguntzen du, norberaren ibilbidean.
Bai. Horrek laguntzen du, baino norberak egin badu. Ez balun badu norberak egiten, hori balun baduzu, ez duzu ezer lortuko. Esan, bai da laguntza bat, baino norberak egin behar du, noski.
Guk deitu dizugu armintz aholku bila, gozo bat egin nahi genuelako, postre bat egin nahi genuelako, eta ez genaukalako ideiarik ere ez, zer egin, nola egin. Eta, bueno, hemen prestatu dugu gure estudioko sukalde txikitxoa.
Txiri sukalde txoa
prestatu dugu. Ez dakit, konta iguzu pixka bat, ekarri duzunarekin zer egingo dugun, edo zer den zure ideia, ea lortzen dugun guk.
Bai, zibur lortuko dugula. Bueno, ekarri de txokolatezko timbal bat, tiramisuzko musaz beterik, eta, bueno, kakao hautsekin eta dekorazio txiki batekin egingo duguna, horrela bukatuko dugu gaurko...
Aira, iruditzen mazizuen eritzetan, eh? Bai? Ba, nire zer armitzen.
Baina, Joan, bai, txokolatetan zera maia mentzera txokolatetan betiko lez, guetxerita, zintzo, eta maia, bere saltan.
Bai, eta aizu hemen, armintz gorrotxategirekin ari gara, ekarri dizkigu berak, ontzitxoetan sartuta beharrezko osagai guztiak, ze guk esan diogu aizu armintz etorri, guk saiatu nahi dugu, baina mesedez ekarri zerbait prest, zide gu hasten bagara, hobe adituen esku
uzta. Hemen estudioan ez daukagu ezer, esan nahi du, ez daukagu baliabiderik, beraz, ba, bueno, profesionala ekarri dugu noski.
Hori da, ba, bueno, kontatuko dizuet, ara, oantxe blokeatua galetu nahi zikusi dudako hor musa atera berri duela. Un armintz, kontaiguzu, aipatu duzu pixka bat ze osagai ekarri dituzun, baina errepasatuko dugu, etzaigulako agitz argi gelitu niri ez behintzat.
Bai, hauso azkar esan.
Bai, ea, ba, ez, ongi erran duzu, baina erran nahi duan da, hemen parean ikusita, bai, bai. Blokeatu egiten dela, txokolatea ikusiz, bat tabertze, orduan. Hasiko gara poliki, ikusten dugu hemen oinarria edo, bai, sare bai. Gisako bat.
Hori da. Hemen aurkitzen dugu, hau da, txokolatezko timbala, utxik dago barrutikan, da tambor baten modukoa, regia batzuk dituela, eta ordun hau izango da beteko deun timbala.
Ados.
Hau izango da beteko deuna.
Aipatuko dugu txikitxuak.
Bai, individualak dira, eh? Individualak. Razio individualak. Ordun, dau, ekarri dute baita, bizkotxo plantxa bat, kakao kakao plantxa bat. Barkatu. Ai,
blokeatu biten naiz. Zuzai, haze ona.
Eta, bai? Bueno, beste aldetik ekarri dut baita kafea erronakin nahaztuta.
Ara.
Eta hemen ingo deguna da izango da, bizkotxoa enpapatu.
Ostira ladelako da, edo?
Bueno.
Bai, bai, enrona txiribogan ostiraletan bakarrik, eh?
Bai, eta postatako,
amaitzen denean,
hau kafe disolbagarria da, edo?
Hori da, bai, bai, kafe, bai, izan da, kafea utxa, gero rompiska batekin.
Gozaltzeko egiten dugun moduan, kafea egin, normal-normal, eta gero rompiska botata ze, proporziotan edo bota behar zaio, bueno, bada ez bada, bizkotxoak egin ez,
moztorzeko. Gustoren arabera gianan, eh?
Bueno, ez, izango zen litzateke bi txantxa arron pixkatu, vale, gutxi bakoitzeko.
Osea,
oso gutxi da zaporea eramateko, eh?
Beldurre emate egitea duena botatzea.
Ez, lasai.
Montatu dugamen txiriboga, bineo zintzoki txiriboga, eh? Denetik daukaguna.
Bai.
Ados, orduan.
Orduan, esan dizu bai? Dan bezala.
Bustiko dugu
bizkotxo zatia kafean.
Ea, maia, soinua, bai? Tanta horiek entzune ditugu.
Eta sartuko dugu timbal barruan.
Ai, ama, favorez.
Zango da, gure basea.
Aha.
Oinarria. Ondoren, hartuko dugu, kaputxinozko musa.
Hau, nola egin duzu barkatu? Bai. Dauki, nola izan da du gauza honek?
Manga pastelera izan da du.
Ah, hori da. Mauka, ez?
Mauka.
Pastelan. Eta zer dauka, musak?
Orduan, musak dauzke bi parte.
Bai.
Dauke, alde batetik, kaputxinozko txokolatea, dastatu nahi baduzu...
Ah, bai.
Bai.
Ez, bai.
Hau da.
Behin asita, ahi ama forezze hona.
Hoi da, kaputxinoz txokolatea.
Amaiako dakin, noiz altza maitik eta noiz ez, eh?
Zora garria da, guau,
Bueno, ordu.
Hola lan hileke.
Esnea berotzen dugu, botatzen diogu txokolateari, eta nazten dugu. Eta beste aldetikan, nata montatuko dugu.
Ah,
baina ez oso montatu da, semi montatuta. Eta gero, txokolatea esnarekin pixkat ozten dugu, 35 gradura, bestela nata txokolatera botatzerakoan jetxi egingo da oso bero belma dago txokolatea. Horregatik, 35 gradu inguru dituenean, nahastuko dugu nata semi montatuta txokolatearekin. Eta hori, ja, manga pastelera batean sartu, eta
claro, manga pastelera ez duenak poltsa bat edo hartu dezake, muturra moztu.
Hori da,
sartu,
bai.
Eta bota, bale, ados. Orduan, betetzen ari gara...
Orduan, erdiraino beteko dugu, eta berdina egingo dugu. Beste bizkotxo zati bat bustiko dugu kafean, sartuko dugu berriro.
Eta timbala betetzen ari gara.
Hori da, pixkanaka.
Bizkotxua oinarrian, mus pixka bat gainean, bertze bizkotxu bat kafe eta ronean bustita gainean.
Hori da.
Eta orain bertze mus pixko bat.
Hori da, eta ja bukatuko dugu musez betetzen.
Hau monumentua. Gozoarekin egintakoa.
Ez biribilguneetan egoten dira hori baino itxusiago diren batzuk, eh? Hori elegantea gelditu da.
Ados, bete dugu lehenengo timbala.
Hori da. Orain. Eta orain, ekarri dugu gure bai, kakao hautsa.
Hautsan, bai. Gero gainetik botatzeko.
Hori da.
Gure entzuleak ziurren apunta ekartzen ibiliko direla. Hemen estudioan kanpore ikusten dut baten bat begira. Agian inbidia apur batekin edo.
Eta bukatuko dugu hautsa, kakao hautsa botatzen.
Alegia, sortu dugun tamborrari, txokolatezko tamborrari.
Hori da.
Hautsa, kakao hautsa botako dugu gainetik. Ah, eta zergatik irakizkia? Zergatik irakizkian pasata?
Hobeto banatzeko.
Ah, finago.
Eta finago.
Alegia, gu hasiko bagina goiararekin bakarrik egiten, geldituko litzatekelako alde batean pilatuta horrela.
Hori da.
Eta bestean ezer.
Hori da. Honekin hobeto banatuta.
Gaur dotore egine genuelako.
Eta azkenik, bueno, txokolate, bueno, kafe granozko txokolate zeginiko hiru grano jarriko dizkiogu.
Oia, hiru ale egin dituzu txokolate beltzarekin?
Hori da.
Eta orain?
Eta honekin bukatuko...
Amaia, arizara ikasten, ze, bueno, nik uste duten txiriafaria egiten dugunean, bapostra zure kontu, edo bestela armintzek arri barko dugu, ez?
Hau da, nola nietoren aizen txokolatea probatzera, nikitea postrea.
Gugarrituko ditugu platerak.
Bai, afera da, hain dotore gelditzea, zail ikusten duela.
Amaia, gian probatu dezakezu apur bat, ez?
Nola jaten da, guain beldur, gauzata guztia.
Horain, dastatzeko...
Ah, trukoa duanek ere.
Ez, bueno, hau orduan izozten da, eta izoztuta dagoenean ateratzen da hemendikan, eta kentzen zaio bida. Hau da izoztuta.
Abai.
Hau dago izoztuta, baina ja
urtutzen
hasia orduan. Vale. Pare bat minututxon nik uste ja...
Entzuliek jakin dezaten.
Bai.
Armintz, hain da txukuna, erakutsi digula nola egiten den postrea, bertan, momentuan egin dugu montaketa osoa, bino, bazer batean zaukan gordeta bat, bere temperaturan eta ozkailuan iraun behar duen denbora pasata, guk dastatzeko, hau zora garria da. Horrela hortzirela egin daiteke, baiet?
Baiet.
Bale, eta orain ze, hola, hau txiki, ozka ingo diotola?
Bueno,
yo de ahora tú te bañes. Gainera kamiseta xuriarekin etorri naiz, ez? Claro, Euskal Herri guztia festetan, ba amaiare sentsazio berarekin zuri etorri naiz, pozpozik. Ta orain kakaoa probatuko dut. Bai, hartuko dut hortik. Ai, ama favorez mi ze ona.
Amaia lasa itzengo dugu guk, zuk jan.
Zuk jan lasa.
Ai, ama. Aizue, itxura bentza dauka ta hemen, eh? Para metrora dago.
Hau pa Amaia.
Buah.
Entzun duzu ere ze aurpegi jarri duen, ezta? Entzun duzu.
Gaindituta dago.
Bueno, gainditua ez.
Vale, vale.
Batetik 10rera 12.
Bikantik gotxi, ohorezko matrikula.
Bueno.
Neregatik, gradu amaierako lanak eta doktoretzak eta denak eginak.
Ostras. Bueno, gogoraraziko diegu gure entzulei, Armintz Gorrotxategirekin ari gara, bera sukaldaria da, gozogilea da, eta beno, una zetorrenez, ba, esan diogu, ona ere, ba, osagai batzuk ekartzeko, eta Amaia gehiago ez jan, eh? Beste entzat ere utzi apur bat. Eta beno, berak ondo esan duen moduan, ba, timbaltxo bat egin dute, txokolatezkoa, bizkotxoa, tiramisua, gutxi gora bera esplikazioa egin naiz, eh? Eta beno, ba, Amaia probatu du, eta oso nota ona eman dio, beraz, bagu hemen gaude, inbidiarekin, ba, oso ondo Armintz, mila esker etortzearen, zorte hon.
Mi esker.
Segi, txoko guztiak ba goxatzen.
Oso ondo.
Eta beno, urrengoan ere horrelako meriendaren bat edo egin nahi badugu, ba, inbitatuko zaitugu.
Bueno, inbitatuta balma. Gustora etorriko naiz.
Oso ondo, mila esker. Ondo izan.
Vale, mi esker.
Rikasko.